Cope Lugo. Estar informado.
Son las 2:10, tempo para información local e provincial na COPE. Dúas persoas ingresaron en prisión, ambas de nacionalidade rumana, polos feitos dramáticos que se produciron en Sober o pasado 28 de setembro. Lembramos que ese día unha parella, tamén rumana, foi brutalmente agredida nese concello da zona sur de Lugo. Varios homes perseguíronos nunha furgoneta. Cando lles deron alcance, golpeáronos con barras de ferro e paus. Xa cando fuxían, o condutor atropelou a muller que ingresou no hospital en estado crítico. Parece que este suceso está relacionado cun axuste de contas, que todo comezou co intento de secuestro dunha nena que reside en Rábade para casala á forza. O dito. De momento hai dous detidos, pero a Garda Civil mantén aberta a investigación. Non se descartan novas detencións nas próximas horas. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. Por certo, continuamos con temperaturas altas. Chaqueta pola mañá e manga curta agora pola tarde. Ceo solleiro e tempo seco. Tiñamos 13 de mínima nas primeiras horas, chegaremos a 28 graos pola tarde. E celebraron onte miles de lucenses o inicio das súas festas patronais. Hoxe día festivo aquí na capital. O San Froilán arrancou coa lectura do pregón a cargo da investigadora Sonia Villapol, que exerce en Houston, nos Estados Unidos. Escoitámola.
Que a festa traiga alegría e disipe a tristeza, non? E as preocupacións por un sintres. Non chegou o momento de gozar dos sons das gaitas, dos bailes nas rúas, dos concertos, das atraccións, de todas as cidades e gustos. Imos deleitarnos co polvo e cos cachelos e sen importar o prezo, non é gozar coa boa comida. Que Lugo brile con orgullo, non é?
A festa comezaba oficialmente onte. Esta noite, Elíades Ochoa traerá a Lugo o son cubano do Buena Vista Social Club. Será a partir das 10 da noite, no escenario principal, na Praza Horta do Seminario. A alcaldesa Lara Méndez animou a xente de Lugo e os que veñen a visitarnos a vivir 9 días de festa rachada.
Pois festa rachada. Rúas ateigadas de xente, actuacións para todos os gustos, para todos os públicos, desde o ferial a concertos, desde polvo hasta outro tipo de gastronomía, porque a temos moi boa e moi variada, desde pequenas actuacións a grandes concertos, e polo tanto que queremos que veña moitísima xente a visitarnos. Eu animo a moitas persoas que xa coñecen o San Froilán, pero aquelas que todavía non a coñecen, que se animen, que disfruten pois, de todo o amplo programa, pero sobre todo que disfruten da cidade, das súas rúas, do seu encanto.
Lembramos que este mediodía a cita estaba na Catedral de Lugo. As autoridades municipais fixeron a tradicional ofrenda ao patrón da cidade na capela dedicada ao santo. Acceder a unha vivenda en Lugo é complicado. A oferta baixou nos últimos anos. Comprar é caro e alugar tamén. Agora mesmo hai máis de 1.300 persoas na cidade que aspiran a unha vivenda de promoción pública. O goberno local asegura que esa listaxe medra cada ano. Pois ben, o Concello de Lugo habilita partidas orzamentarias por importe de 360.000 euros para botarlle unha man ás familias con menos recursos de xeito que poidan pagar o alugueiro das súas vivendas. Acaba de habilitar 210.000 euros para aboar ata o 50% a metade do alugueiro de familias con poucos recursos. Contempla nestos casos prórrogas dun ano para esas familias. Olga López é a concelleira de Benestar Social.
Pretendemos achegarnos a aquelas familias máis vulnerables, modificando as cuantías do IPREM e tamén o precio do alugueiro que están a pagar. A bonificación pode chegar ao 50%. A finalidade é que todos os nosos veciños e veciñas teñan un acceso a unha vivenda digna.
Como sabes, faltan médicos na sanidade pública. A espera de que o goberno incremente o cupo anual de prazas MIR, as comunidades buscan solucións para cubrir as vacantes. A posibilidade de cubrir esas prazas con médicos que veñen de outros países presenta as súas dificultades. A convalidación dos estudos para médicos de fora, da fora da Unión Europea, fundamentalmente, é lenta. Solange Abreu é cubana, vive Lugo, chegou o ano pasado, traballa en axuda no fogar á espera de que lle convaliden o título de médico.
Es muy complejo porque en mi país estamos desinformados y no te explican de que no es solamente traer tus estudios superiores, o sea, yo nada más traje las homologaciones de mi titulación. Vine para acá sin, por ejemplo, acá le dicen el bachillerato y para encontrar trabajo es sumamente difícil.
Os gandeiros de leite están molestos, levan asumida dende principios de ano unha rebaixa do 20% no prezo do leite. A Asociación Agromuralla pensa que non é unha casualidade. Os costes de producción non baixaron. Polo tanto, sospeita que as industrias teñen un complot entre elas para incrementar os seus beneficios a conta dos gandeiros. E todo coa connivencia da Administración Pública, que non aplica a Lei da Cadea Alimentaria. Xa saben, esa lei pensada para unha distribución xusta do valor que teñen os produtos agrarios. José Luis Pérez é presidente de Agromuralla.
Unha cousa que non entendemos, porque vivimos dunha época de uns precios medianamente decentes, que empezamos a subir custos de producción, pero de repente vemos que todas as industrias empezan a baixar, unhas máis, outras menos, dependendo da época, pero bueno, ao final acaban todas casi no mesmo, como se falaran entre eles, éramos que nos lineais non baixou nada, co cal as industrias de distribución están se quedando con ese marxe de beneficio maiores.
Se o incremento no prezo dos carburantes afecta o peto dos usuarios particulares, imagínate cal é a situación dos transportistas profesionais. Reclaman medidas por parte da Administración. Entre outras solucións, piden recuperar a bonificación dos 20 céntimos no prezo do carburante. O problema é que coa actual situación política, o goberno está en funcións. O sector está á expectativa. De momento, aguanta. Mobilizarse agora non é a primeira opción. Non está o forno para bolos. José Fernández é o presidente de Tradime.
A ver, nos, non é a nosa primeira opción, desde logo. Pero, a ver, esa situación está aí.
Veremos que pasa. O certo é que está pasando por unha situación complicada o sector do transporte. Seguro que algunha vez tes viaxado en coche de Lugo a Santiago. Despois de 30 anos en tramitación, máis de 20 en obras, aínda non temos autovía. Entre Palas de Rei e Arzúa transitamos pola Estrada Nacional. A menos de 100 km da capital galega, tardamos máis dunha hora en chegar. E iso con sorte, se non hai demasiado tránsito. Pois ben, parece que así seguiremos. Despois dunha xuntanza co Ministerio de Transportes, a Conselleira de Infraestruturas, Etel Vázquez, confirmou que as obras na autovía non estarán rematadas antes do 2025. En Vilalba está gobernando, de momento, o cabeza de lista de Vilalba Aberta. Sen embargo, salvo sorpresa mayúscula, a futura alcaldesa será a socialista Marta Rouco. Hai un acordo de goberno entre ambos partidos e a renuncia de Elba Veleiro esta semana, en principio, non modifica os termos do mesmo. O único concelleiro do BNG, imprescindible para manter o goberno de esquerdas, dixo, eso sí, que o seu partido someterá a decisión a criterio da Asamblea Local que se xunta nas próximas horas. Veremos o que sucede, o BNG non forma parte do goberno de coalición, pero insistimos, sen o seu voto, a esquerda perdería a maioría a favor do Partido Popular. Tino Albite é concelleiro do BNG en Vilalba.
Resulta, cando menos chamativo, que sen terse trasladado publicamente ningún problema no que atinxa a gobernabilidade do Concello de Vilalba, dun día para outro nos retopemos con esta dimisión. Por agora, o BNG non ten nada máis que decir e agardamos a que hoxe, na Asamblea Local que teremos ás 8 da tarde, decidamos cal vai ser a nosa postura nese pleno de posible investidura de Marta Rouco.
Imos ata Mariña, o Comité de Empresa de Alcoa celebrou este xoves un pleno extraordinario para analizar a situación que xerou o anuncio da multinacional de parar a producción da fundición de aluminio de San Cibrao. A compañía di que non ten pedidos de aluminio e que o prezo da enerxía vai moi caro. O Comité tomou a decisión de convocar aos traballadores a unha asamblea que terá lugar o 17 de outubro, martes, para decidir se retoma ou non as movilizacións na planta. José Antonio Zan é o presidente do Comité de Empresa de Alcoa San Cibrao.
Outra reunión que vamos a solicitar é al Ministerio de Asuntos de Galicia para que estén tamén junto con el abogado, sobre todo del Estado, aunque si tamén está el abogado del asunto tamén nos vale, para aclarar en que punto está el acuerdo con esta parada de la fundición, y la tercera es una reunión con los trabajadores para informarles de cómo está la situación, de cómo lo ve cada sindicato, y después un segundo punto en el cual, pues si la gente lo ve, pues habría o no movilizaciones.
Ata aquí o tempo da información local. Lembren que hoxe é festivo en Lugo capital, se veñen de outros puntos da provincia. Seguimos contando todo o que te interesa aquí en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos.